Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Radijo poringės apie mažosios Lietuvos didžiuosius. 1944 vasarą vokiečių kariuomenė įnirtingai priešindamasi traukėsi. Fronto linija artėjo prie mažosios Lietuvos. Už trečiojo reicho nuo žemės paviršiaus nušluota Stalingradą, už sugriautą Sevastopolį, Smolenską, Minską, už vokiečių kareivių išniekintas rusų moteris, už milijonų sunaikintų žydų Maskvoje jau buvo suderinta, jog rusų kareiviams, pirmiesiems įsiveržusiems į rytprūsius, bus suteikta visapusiška laisvė naikinti tai, kas bent šiek tiek dvelkė vokiškumu. Ir prasidėjo. Ši baisioji 1944 spalio 16 mūsų dienomis paskelbta mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena. Tai buvo pačios žiauriausios ir tragiškiausios dienos protėvių žemėje. Buvęs klaipėdiškis Jurgis Reizgys iš Australijos apie tas dienas yra rašęs. Hitleris liepė visiems bėgti nuo Ruskio, tie taip ir padarė. Ir maskoliams atvėrė vartus į rojų. Kraštas buvo pilnas gyvulių, skūnės pilnos javų, namai pilni minkštų lovų. Maskolių armijai ten buvo piknikas, kabutėse, kiekvieną dieną. Tad Klaipėdos paimti jie ir neskubėjo. Patrankomis daužė tuščią miestą ir be reikalų. Vokiečių kariuomenės ten kaip ir nebuvo. Teko šnekėti su keliais didžlietuviais, kurie pajūrio atvyko prie Šventosios ir Klaipėdoje buvo spalio 11 ir 12 dienomis. Jie mieste nematė ne vieno gyvo žmogaus. Keli kareiviai buvo prie Švyturio ir Kopgalyje. Klaipėdoje jie iš susineštos medžiagos pasistatė plaustą ir juo persikėlė į Smiltynę, o iš ten pėsčiomis atėjo į Rytprūsius. Tai fragmentas iš Bernardo Aleknavičiaus knygos Mažosios Lietuvos poringės. Lietuvos Seimo nutarimu 2006 spalio 16 įtraukta į atmintinų sąrašą ir paskelbta Mažosios Lietuvos genocido diena. Primena, kad dėl sovietinio genocido pagrindinėje Mažosios Lietuvos dalyje, Karaliaučiaus krašte, nebeliko senųjų gyventojų, jų žemės vardų, buvo nuniokytos jų dvasinis ir kultūrinis paveldas. Lietuvos kaiminystėje esančio Karaliaučiaus krašto gyventojų žudimas, trėmimai, žiaurus prievartavimas, vėlesnis kolonizavimas, bažnyčių, kapinių ir kitų kultūrinių vertybių naikinimas iki šiol tebėra pakankamai balta istorijos dėmė. Kodėl? Šiandien klausime mūsų studijos garbingą svečią, Lietuvos fotografą, fotožurnalistą, kraštotrininką, Klaipėdos miesto garbės pilietį, mažosios Lietuvos ir jos paveldo puoselėjimui atidavusi beveik pusę amžiaus, gerbiamą Bernardą Aleknavičių. Kodėl?
Pradėdant kalbėti apie mažosios Lietuvos genocidą, reikia galbūt priminti ir tai, kad rusų armija šitą genocidą norėjo paankstinti. Ir visa tai buvo suplanuota Maskvoje. Dar 1944 metų vasarą. Aš gyvenau, tuomet, žinoma, buvau vaikas, buvau 14 metis, gyvenau Lekėčiuose ir labai puikiai prisimenu, kaip rugpjūčio antrąją dieną mūsų miestelį, mūsų kaimą užėmė rusų kariuomenė. Už dviejų dienų šita kariuomenė jau buvo Šakiuose. Šakiai buvo apsikasę, įsitvirtinę ir Šakių paimti labai greitų laikų jie nesugebėjo. O pažadas vyriausybės didelis, įsilaušite į Rytprūsius ir veiksite tai, ką jūs norite. Ir buvo fronto linija, kuri tuomet praėjo taip Augustavas, Vištytis, Vilkaviškis, Šakiai, Jurbarkas ir jau taip toliau į Žemaitiją. Buvo pasirinkta, kad reikia pralaužti fronto liniją ir pasiekti kaip galima greičiau Rytprūsius. Buvo pasirinkta Šakiai, dėl to, kad nuo Šakių iki Kudirkos naumiešių yra nepilnai 30 km ir jau ten Rytprūsiai. Jau jiems buvo laisvas, kaip sakant, laisvos rankos. Ir Prolekėčius, Vieškelio, tuomet dulkėtas kelias buvo, vasara buvo labai sausa, lietaus nebuvo, ir tuo keliu traukė ir dieną ir naktį Balutarkus, Amerikoniški, Štūdabekeriai, tankai, Ir šakiai, prieš akių buvo sutraukta be galo didelis pajėgos, kurios turėjo praleisti frontą ir, reiškia, jau rugpjūčio pabaigoje pasiekti rytprūsius. Ir štai buvo suplanuota, kad prieš, reiškia, pradedant šturmą šakių, reikia šakius bombarduoti sunkiaja, reiškia, aviacija. Lėktuvai pakilo iš Kauno, bet prieš tai kelias valandas vokiečių kontrasvietka susiekė šitus rusų planus ir jie labai staigiai iš akių pasitraukė. Atskrido iš akius lėktuvai, bombonešiai, vieną vorą sumetė bombas, o prieš tai vokiečiam pasitraukus šakius užėmė rusų kariuomenį. Ir rusų aviacija subombardavo savo dalinius. Vienai vorai pasitraukus, reiškia, atskrido antroji ir šakiai buvo palikti tik tai pelenų krūmus ir degysiai. Kadangi šakiuose rusų kareiviai buvo, kada vokiečiai pasitraukti, surado nemažai gėrimų ir valgių, jie gerokai pašventi, ir kada atskrido lėktuvai, jie grumojo savo lakūnams, ką jūs darote. Kada buvo sunaikinta šitas rusų pajėgos, vokiečiai vylė kryžių savo pozicijas ir dar apie 2 mėnesius prieš akių jie buvo, iš akiai buvo vokiečių rankose. Tai va štai, koks buvo, reiškia, pačios kariuomenės noras, kaip galima greičiau pradėti genocidą mažoje Lietuvoje. Nu, genocidas buvo labai žiaurus. Tikrai, kai man teko kalbėti su žmonėmis, kurie tą visą genocidą pergyveno ir matė, o jo pergyveno ir matė, tai yra ir Kukuriškių kaimelių žmonės, tai būtent Bastionienė su savo vaikais, matė, kaip jie atsidūrė Karaliaučiuje, buvo atskirti ir rušiuojami žmonės, vieni į vieną pusę, kiti į kitą pusę, tie, kurie buvo reikalingi, sakykim, tame tarpe atsidūrė ir, žinoma, mažos Lietuvos veikėja Marta Zauniūtė su savo seserė Augustė, kuri Klaipėdoje buvo gydytoja. Tai Augustė buvo atskirta ir ji buvo, kadangi gydytoja, buvo panaudota, reiškia, žmonių gydymui, o Marta palikta toje masėje, o Marta prieš tai, žinome, kad yra nuo kokių 30 gal antrų ar 3 metų, tiksliai aš nežinau, buvo komunistų partijos narė ir nei vienam karininkui rodo savo tą partinį bilietą, bet tas numoja ranką ir ją įstumė į tą bendrą miną. Taip, Martos Zauniūtės likimas toliau nežinomas. Tas pas buvo ir su Martos Zauniūtės tėviškė Rokaičiuose. Jie visi išaugo Rokaičiuose ir iki pat karo juočios broliai gyveno. Ir at po kurio metais su viena grupė žmonių man teko pabuvoti Rokaičiuose, ieškotų vietų. Ir štai, ką mums papasakoja viena vietinė gyventoja, atsikėlus iš Rusijos, kad po kurio metais, jau 46-aisiais, kai jie atsikėlė, vietiniai žmonės pamatė, kad čia dar vaikščia vienas kažkoks vietinis gyventojas. Kas jis buvo, niekas nežino, jis lietuvis, jis vokietis buvo, bet atsikėlės vyrai sugalvojo jį pamokyti. Jį mokė taip, kad sekančią dieną tą žmogų reikėjo laidoti. Taigi, ne tik kariuomenė, bet ir kolonizai atvažiavę naikinų vietinius gyventojus. To nepakanka. Sakykime taip, renkant man medžiagą apie mažą Lietuvą, čia pat prie kalotės yra sutikau tokią moteriškę Bertą Matskaitytę Tydekinę, kuri papasakojo štai kokią istoriją, kad jūs kada vežė į Sibirą, ir jų šeimoje buvo vienas senukas, bet tas senukas buvo jau labai senas, arti 100 metų ir aklas. Tik aš dabar nežinau, ar tai josios tėvas, ar tai vyro tėvas. Ir tas senukas prašėsi, kad jį čia pat nušautų, dėl to, kad jo neėmė tremti į Sibirą. Tai aš klausiu, tai kokių žmonių jūs prašėte, kad jūs nušautų? Tai sako, mūsų pačių. Taigi, sako, Kalotės valsčiaus pirmininkas buvo vietinis, mažlietuvis, ir jo jau prašė, kad jis nušautų tą senuką. Jis, žinoma, jo nenušovė, bet tas senukas po dviejų savaičių mirė. Dėl to, kad jis buvo neprižiūrimas, viskas. Tai toks buvo gyventojų genocidas. Bet jeigu kalbėti apie krašto genocidą, tai kraštas buvo iš vis sunaikintas. Sakykime, Tolminkiemio bažnyčia po karo metais buvo išlikusi. Net aš suradau žmonių, kurie tą bažnyčią griovė. Sugriovė ne tik tai Ragainėje, ten, kur buvo Martyno Mažvydo bažnyčia, kurioje jisai meldėsi, į kurią rinkusi lietuvininkai, kur klausėsi Martyno Mažvydo pamokslo. Taip pat buvo paversa iš karto gyvenamais plotais, paskui ten įsikūrė baldų parduotuvį. Vienu žodžiu, ten, kur be buvo, galima ką nors įkurt, sakykim, bažnyčiuose, kūrė trašų sandėlius, grūdų sandėlius. O sakykim, šiandien netoli nuo Klaipėdos už Šilutės yra tokie vyžiai. Ta vyžių bažnytėlė labai gražiai išvaizdi, gotinių stiliaus. Ten kunigavo kunigas, kuris labai prižiūrėjo Ievą Simonaitytę. Toje bažnytėlėje meldėsi pati būsimoji rašytoja Evė Simonaitytė. Ir štai iš tos bažnyčios padarė grūdų sandėlį. Žinoma, dabar atgimimo metais ta bažnyčia sugražinta, restauruota, galima pasidžiaugti. Bet visas šitas genocidas, kuris buvo vykdomas karo ir pokario metais, žmonių širdyse liko neužmirštas ir lygiai taip, ką naciai nepadarė su mažos Lietuvos gyventojais, tai jų šeimoms padarė antrieji genocidų vykdytojai, tai sovietiniai okupantai.
Bet kuris karas gaivina ir aština žemiausius, ypač žemos kultūros žmogaus instinktus. Mažosios Lietuvos filosofas ir rašytojas Vydūnas parodnosius armijos siautėjimo šiame krašte yra pastebėjęs, kad karas naikina žmogų žmoguje. Cituoju, kareiviai žudo žmonės, kaip jovėjai kerta žolę. Kad tik yra kokių vertybių tą jie drasko, triuškina, degina. Jie lik padūkė žudydami ar ko nors kito apsvaiginti. Jie bjauriai elgiasi su moteriškomis, kurie atrodo dar nors kiek gaivi, tą jie žvėriškai žagina ir kartais po to dar ir žudo. Neišpasakoma, koks čia pasireiškia nežmoniškumas, arba dar, tikriau pasakius, velniškumas, kurs pasitenkinimo savo siekdamas sukelia savo grobiui baisiausias kančias.
Vaisesnis genocinas, dvasinis ar fizinis, tai vis dėlto turbūt yra dvasinis baisesnis. Fizinis žmogų paėmė, sunaikina ir viskas. O dvasinis, klausykit, tai buvo naikinamas, buvo tempiama tarsi kažkokia guma. Ir tas dvasinis genocidas įaugo į mūsų kraują. Ir dar šiandieną Lietuvoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje, šita baimė nesibaigė, mes dar gyvenam kažkokiu tai baimė, kadangi aš visą laiką domiuosi kraštotiniu darbu, vieną kartą nuvažiuoju į savo tėviškę ir ten apie zanavykus rinkdamas medžiagą, pradeda man vieną moteriškį pasakot, kaip atrodė visas tas sovietinis metais. Tai jos vyras sako, kad tu šitokius dalykus kalbė? A tu žinai, kas bus ateityje? Tai reiškia, kokiai mes dar esame didelėje baimėje. Nu, žinoma, tas buvo prieš 10 metų, bet ta baimė dar ir šiandien nesibaigusi. Vyresnių žmonių tarpė dar ir dabar surasi to, ką jis daug ką nenori pasakot. O tai turėtų žmonės žinot. Dvasinis genocidas pradėtas Lietuvoje vykdyti nuo 1863 metų, kada Rusijoje buvo uždrausta lietuvių spauda ir mokyklos, tai rytprūsiuose tuo pačiu metu buvo susitarta ir buvo uždrausta mokyklose dėstyti lietuvių kalbą. Raštas buvo paliktas, bet žmonės tik tai laikraščių skaitė ir rašymas buvo jau išblukintas. Mūsų patys žmonės taip pat savyje vykdė tam tikrą genocidą. Sakykime, buvo uždraustos dainuoti lietuviškos dainos. Draudžiama senieji papročiai. Sakykime, jeigu tu nusišypsosi, tai pagar, reiškia, tuometinius, reiškia, religiją, jau tu didelį nuodėmę padarai. Tavo ar ne dvasinis genocidas? O šito genocidų dar ir dabar kai kurie nesisako. Dar ir dabar vyksta genocidas. Tai štai kokiuose dienose mes gyvename.
Dėkuoju, gerbiamam Bernardo Aleknavičiui, už šias kelias minutės su mūsų radio klausytojais. Linkiu stiprybės ir toliau puoselėti mažosios Lietuvos dvasinį palikimą.
Ačiū, ačiū.
Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.